Азатлык радиосы сөйли. Январның 24-ті сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Путинның милли сәясәт турындагы мәкаләсе Татарстандагы урыс җәмгыятендә хуплау тапты. Чаллы татар милли хәрәкәте Русия президент сайлауына байкот белдергә чакыра. Урта Әләзәндә бөтен Русия авыл сабантуена әзерлек башланды. Кырым татарлары яңа оешма булдырмакчы, милли мәҗлес эшчәнлеге аларны канәгатьләндерми. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Русия җәмәгатьчелеге Владимир Путинның Русиядәге милли мәсьәләгә багышланган мәкаләсе турында фикер алыша. Премьер-министр һәм ил башына нәмзәт Путин дүшәмбедә Независимая газетада дөнья күргән мәкаләсендә милли мөнәсәбәтләр турында яза. Рамил Сафинның әлеге мәкалә турындагы язмасы белән Наиф Акмал таныштыра.
Путин фикеренчә, урыслар Русиядә төп милләт һәм алар илдәге башка халыкларны берләштереп тора. Шул ук вакытта Путин Русия Федерациясенең күп милләтле дәүләт икәнен таный. Урыслар Русияне хасил итүче төп милләт буларак дәүләтне берләштерә. Үзенең теле һәм мәдәнияте белән урыслар урыс булмаган әрмәннәрне, урыс әзәриләрен, урыс алманнарын, урыс татарларын бердәм итә. Урыс мәдәни коды урысларның үзләренә генә түгел, Русиядә яшәүче башка милләтләргә дә хас. Әлеге мәдәни кодны һич шиксез тулыландырырга, үстереп торырга кирәк. Ни өчен? Чөнки Путин фикеренчә, Советлар Берлегендә яшәгән гражданнар чит илгә чыккан вакытта башкаларга үзләрен татар, украин яки совет кешесе дип түгел, ә еш кына нәкъ менә урыс дип таныткан. Мәгарифнең төп бурычы исә урыс телен, урыс әдәбиятын тагы да сыйфатлы итеп укытудан гыйбарәт. Әлбәттә, башка милләтләрнең гореф-гадәтләре һәм мәдәниятләре дә онытылырга тиеш түгел. Владимир Путин әнә шулай яза. Тик мәгариф системында милли компонент ни дәрәҗәдә зур булырга тиеш, ул хакта премьер-министр ләмми. Путин фикеренчә, федераль органнар системында милли үсеш һәм милләтара тотрыклылык өчен җаваплы булган аерым структура булдырылырга тиеш. Күп кенә күзәтүчеләр әлеге структура милләтләр эшләре министрлыгы булачак дигән фикердә тора. Путин фикеренчә, республикаларның үзләренең аерым сәяси фирқалар оештыру хокукы булырга тиеш түгел. Андый сәяси хәрәкәтләр федерацияны таркатачак кына. Русиядә яшәүчеләр исә иң элек Русия гражданнары, ә инде аннары гына теге яки бу милләт һәм дин вәкилләре булып тора. Шул ук вакытта Путин үзенең мәкаләсендә Русия төбәкләренең төрле булганын телгә алып, теге яки бу төбәккә килгән кешеләрне җирле мәдәни һәм тарихи йолаларга ихтирам белән карарга чакыра. Урыс һәм башка милләтләрнең гореф-гадәтләренә ихтирам белән карау мәслихәт, ди ул. Татарстанның урыс мәдәнияте җәмгыяте рәисе республика мәктәпләрендә урыс теле сәгатьләрен арттыруны таләп итеп берничә митинг оештырган Александр Салагаев Путин сүзләре белән килешә. Әлбәттә, мәсәлән, Татарстанга яшәргә килүчеләр татар телен ипи-тозлык белергә тиеш. Әйтик, безнең республикага күченеп килгәннәргә исәнмесез, сау булыгыз, рәхмәт кебек сүзләрне шундук өйрәнергә кирәк. Бу нисбәттән мин Путин сүзләре белән килешәм. Мине башка әйбер борчый. Ул үзенең мәкаләсендә милли җинаятьләр турында сүз йөртә. Имеш, җинаятьчел этник төркемнәр чәчәк ата. Кызганыч, Путин ул төр җинаять белән көрәшү ысулларын шәрехләмәде. Хәер, мәхкәмә белән прокуратура ришвәткә баткан вакытта мондый көрәшнең булуы да мөмкин түгел, дип сөйләде Азатлык хәбәрчесенә Салагаев.
Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Мисал өчен татар иленнән Солтан булай дип язган. Бу мәкаләдән халыкларның тигез түгеллеген күренеп тора, чөнки урыс дәүләтне бар итүче калган халыклар телләре һәм мәдәниятләре ихтирамга лаяклыгына халыклар булып кала. Димәк, без гайры урыслар икенче сортлы халыклар. Моңа нәрсә әйтәсең инде, урыс президент президентынан бүтәнне китеп булмый. Бу урыс дәүләтенең гасырына һәм сәяси режимына карамастан, бердәнбер өлкәдә милли өлкәдә күзләтә торган дәвамчылык урыслаштыру. Һәм Путинның бу чыгышы тагын бер кат бер хакыйкатьне исбатлап куя. Гайры урыслар үзләренең киләчәген Россиядән чыгу юлы белән генә тәэмин итә ала дип язып калдырган Татар иленнән Салтан. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук әлеге темага комментар бүлегендә Казаннан Зөлфия Кадирның татарның үз коды бар, аңа урыс коды кирәкме дигән язма да урнаштырылды. Ә Русский журнал өлкән мөхәррире Александр Морозов фикеренчә, Путин бу мәкаләне үзе утырып уйлап язмаган, ә бер өлеше моңа кадәр булган хезмәттән күчерелгән. Наил Оланны тыңлыйк.
2010 елда Русия мәгариф министрлыгы күп мәдәниятлы мәгариф концепциясен үз сәхифәсенә урнаштырган иде инде. Әлеге концепция аңа кадәр бер ел алдан әзерләнгән бер төркем галимнәрнең хезмәтенә нигезләнеп эшләнгән. Бу рухи әхлакый үсеш һәм Русия ватандашы шәхесен тәрбияләү концепциясен Русия мәгариф академиясе әгъза корреспондентлары Александр Кандаков, Александр Данилюк һәм Русия этнология институты башлыгы академик Валерий Тишков әзерләй. Морозов Путин мәкаләсенең 3-тән 1-е әлеге хезмәттән алынган дип әйтә.
Читая эту странную статью Путина по национальному вопросу, я обратил внимание на то, что в ней употребляется такая специальная терминология, которая используется только профессиональными культурологами. То есть такие...
Путинның милли мәсьәлә турындагы бу сәер мәкаләсен укыгач, мин анда кулланылган махсус төшенчәләргә игътибар иттем. Мисал өчен, социомәдәни код, күп мәдәниятлы, ягъни поликультурная, күп мәдәниятлылык, поликультурность дигән төшенчәләрне махсус белемле культурологлар гына куллана. Мультикультурализм, я булмаса гумум сияси милләт дигән сияси төшенчәләр җыелмасы бар бит инде. Әмма бу мәкаләдә үзенчәлекле гыйбарәләр кулланылган.
Мультикультурализм или гражданская нация, но здесь были и такие достаточно специальные выражения.
Ди Морозов. Морозов Путин хезмәтендәге күп мәдәниятлылык, ягъни поликультурность төшенчәсенә игътибар итә. Путин мәкаләсендә ул мультикультурализм төшенчәсе урнына кулланыла. Мультикультурализм узган гасырның 80-нче еллары башында Британиядә барлыкка килә һәм мәгариф концепциясе буларак үсеш ала башлый, ди Морозов. Аның фикеренчә, мультикультурализмнан курыккан Русияның берничә академигы, алар мәгариф белән шөгыльләнә, үзләренең күп мәдәниятлык ягъни поликультурность дигән сүзләрен уйлап тапканнар. Русия фәннәр академиясе академигы Валерий Тишков Путинның әлеге мәкаләсенең үз монографиясенә ошаганлыгы сизелмәвен әйтә. Тишков шулай ук Путинның күп кенә фикерләре шулар арасыннан дәүләт төзүче халык башка шәһәрләрдән килүчеләр өчен теркәлү кагыйдәләрен кырыслату белән дә ризалашмавын белдерә. Күп мәдәниятлыкка килгәндә Путин анда бераз бутаган, ди Тишков. Александр Морозов фикеренчә исә мәкалә 3 өлештән тора һәм алар бер-берсе белән берничек тә бәйләнмәгән.
Там есть введение, в котором, значит, критикуется мультикультурализм. Там есть, наоборот, значит, некоторая излагаемая концепция нации, которая...
Анда кырышта мультикультурализм тәнкыйтьләнә. Аннан соң милләт турында концепцияга бераз тукталына. Ул үзенә күрә неосталинизмны хәтерләтә. Бу милләт турында империячел күзаллау булып тора. Мин Путин үзе дип әйтмим. Бу мәкаләнең ниндидер авторлары милләт турындагы концепцияны гомум сәяси милләткә бәйләргә тырыша.
Как-то авторы этой статьи, я не говорю Путин, пытаются все-таки связать с понятием гражданской нации. У них это не получается в тексте убедительно.
Ди Морозов. Аның фикеренчә, мәкалә ярым-йорты һәм бернинди яңалык та алып килми.
Русский журнал өлкән мөхәррире Александр Морозов фикерләре белән Наил Олан таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Шаллы татар иҗтимагый үзәгендә Русиядә 4 мартта узачак президент сайлавы хакында сөйләшү булды. Шаллы милли хәрәкәте вәкилләре сайлауга байкот игълан итәргә яки Владимир Путин нәмзәтен якламаска дигән тәкъдим кертте. Байкот турындагы тәкъдим Мәскәүдәге ватан оешмасы җитәкчеләре тарафыннан яклау тапмады. Әлеге сөйләшү хакында тулырак итеп Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Шаллыда булган җыенда ватан фиркасы, иттифак фиркасы, Шаллы татар иҗтимагый үзәге, Шаллы азатлык татар яшьләре берлеге һәм Аксакаллар шурасы җитәкчеләре, агъзалары катнашты. Жиын барышында күн тәртибенә бер мәсьәлә куелды. Русия президентын сайлау кампаниясендә татар милли хәрәкәте нинди рәвешле, ни юнәлештә эшләргә тиеш. Чыгыш ясаучылар узган парламент сайлауларында канун, хокук бузулар турында бик күп мисаллар китерде. Кайбер сайлау бүлгеләрендә күзәтүчеләрне бөтенләй санга сукмаганнар. Тавыш санауларны алардан башка гына уздырганнар. Сайлауга килмәгән кешеләр өчен дә тавыш бирүләр булган. Күзәтүчеләр булганда да, сайлауга бармаган очракта да канун бузулар була. Шушы вазгыятьтә алдагы сайлауда нинди юл белән барырга? Җыенда төп сүз, төп фикерне әйтүчеләрнең берсе Фәүзия Бәйрәмова булды. Аның чыгышыннан үзек.
Алдагы айларда Россиянең язмышы хәлитләчәк. Шул нисбәттән татар халкының да язмышы хәлитләчәк. Без күпме генә әйтсәк тә, кызганычка каршы без бәйсез дәүләт түгел. Без шушы илнең составындагы кул колония. Кул сүзеннән алынган тринан колониясы да. Шуңа күрә биредә үзгәреш булмый торып, безгә дә бик авыр булачак нәрсәдер үзгәртү милләт тормышында. Без әлбәттә 20 ел буе тырышып карадык. Дәүләт бәйсезлеге алырга да, төрле-төрле парламент юллары белән дә, менә 20 ел була референдум уздырганга, 21 мартта 20 ел була яңа конституция кабул иткәнгә, 20 ел була милли мәҗлес оешканга, 20 ел була татар конгрессы оешканга быел, 20-дә 20-20, артка таба чигенү менә хәзер бөтен кешенә бара. Шуңа күрә безнең әбезнең татарны әгәр тарихка карасаң, ул кул булган чорында Россиядә ниндидер гызыгы булганда, үзгәреш булганда гына үзне нәкседер лектереп калган мискендәем татар. Нишләтәсең? 5-нче елгы революция вакытында әне тукайлар, газеталар, журналлар, партиялар барлыкка килгән, беренче иттифак партиялары 17-нче елны милли мәҗлес оешып, Идел Урал дәүләте төзергә тырышып караганнар, 91-нче елны без тырышып карадык. Аллаһ Тәгалә шаһит, сез күрдегез бүтәнесен. Бүтән теге декларациясында кабул иттегем референдумда тагын партиялар төзеп, урамнарга чыгып без тырышып карадык, нәрсәдер алып та калдык. Әмма ләкин чигенү күчле булды һәм без инде алган әйберләрне югалтып битердек диярлек. Шуңа күрә без чеченнәр кебек сугышып дәүләт ала алмадык. Чеченнәрнең дә алганын тартып алдылар. Без парламент юлы белән дәүләт ала алмадык. Ә үз дәүләтең булмагач, гомер буе кул булачаксың. Россиядә нәрсәдер үзгәрү кирәк. Татарның тормышы яхшыракка үзгәрсен өчен. Ул сайлаулар юлы белән үзгәрсә яхшырак. Чөнки революция юлы ул кан кыю юлы. Без аңа беркайчан чакырмадык, әмма ләкин асы да булырга мөмкин Россиядә, үзегез белеп торасыз. Бу сайлаулар мәсьәләсенә килгәндә, без әлбәттә татар милләтчеләре һәр вакыт Россия сайлауларына байкот игълан иттек. Без катнашмыйбыз Россия сайлауларына, һәм катнашмадык та. Менә мин 91-нче елны ас чаткандан бирле, ас чатканда инде әлбәттә бармадык та бармадык. Бер тапкыр Россия сайлауларында катнашканым булмады, бигрәк тә президент сайлауларында. Татар истимагы үзәгендә шул эшне эшләде. Гаризабызны яздык, без катнашмыйбыз дип катнашмадык. Әмма ләкин читтәге татарлар бездә һәрвакыт сорыйлар иде. Фәүзия ханым, ярар, сез Татарстан. Ә безгә нишләргә? Без бит Россиянең үзендә торабыз, әйтик, Сибирдә, Имәндә, Мәскәүләрдә. Без катнашмасак, безнең өчен барыбер сайлыйлар, безгә нишләргә? Ул вакытта без инде әйтәйдек, демократик көчләргә белән берләшергә тырышыгыз. Әйтик, Яблоко партиясе име ниндидер үзгәреш кертә торган дип әйтә идек. Менә бу юлы без бу юлда байкот дибез. Россия президенты сайлауларына байкот катнашмыйбыз дибез. Әмма ләкин байкотның аның бар пассивы. Менә байкот дип әйттең дә берәй бер эшләмисең. Бар актив байкот. Актив байкот ягъни катнашмыйсың икән, нәрсә өчен катнашмаганыңны халыкка аңлатасың да, һәм ниндидер кандидатурага каршы бөтен көчеңне куеп шуңа каршы эшли башлыйсың. Ә монда бердән бер менә калгу күренеп тора торган кандидатура кемгә каршы эшләргә кирәк? Ул Путин. Ул Путин. Путинны уздырмас өчен татар халкы, рус халкы бөтен көчен куярга тиеш. Чөнки яңа Сталин килә, җәмәгать. Ул килде инде. Менә Путин власка килгәннән бирле гел без зыян күрәбез татар халкы. Аны әле язып та чыгарга туры килер. Күрегез, сугыш Чечняда. Икенче тапкыр ул башлады бит, сугыш бит әйбәт кенә биткән ие. Әлбәттә теге сугыш әйбәт битми, әмма ләкин алар ниндидер либит исән вакытта килешү төзеп калдылар 96 елында. Чечняда бит 99 елны Путин башлады, ул Путин күптән властта бит, аңа президент булу гына кирәкми. Ул ФСБ-да да утырды, ул премьер-министр булып та утырды. Сугышны башлады, Чечняны канга батырды. біздің мұсылмандарымызны көрегіз әлі түрмелерге отырту башланды. Мұны бет 37 жылдан берлі болғаны йоқ еді мұсылмандарын түрмеге отырту. Орыстар митингке шығайкен шығарға керек жамағаттар. Йоқыса Қазанда теге делейм ме болды? Еміш орыс шабинистар білен шықмай біз мен шықтым. 13 декабр күні мен шығып басып тұрдым. Әйе, чүнкі бүтін дүния шықты, бүтін Россия шықты, 13 декабр күні бүтін Мәскәу шықты, бүтін шықты, Путинға қарсы шықтылар алар. Сайлаулар дұрыс өзімала деген сөз ол келешекте Путин де өзмасын деп шыққандар, чүнкі олар білділер осы сайлауларын өзгерте алмайлар. Әгер енді Путин яңадан келіп отыра екен, ғұмумән орыс халқына да бик зор зияндар болашақ социаль яқтан, хуқуқ яғынан. Шуңа күрә бұл пикет митингіде қатнашырға керек, өзі біздің тәләпләрін әйтерге керек, шушы тіл, дин мәселелерін, әмәлеке мен бұлай өлем жәмәғәтләр. Хакимиятке кім генә килсә дә, Путин хакимияттан китмәячәк. Әйе, ул кем булып булса да калаячак. Ул премьер-министр булып каламы? Ул ФСБ булып каламы? Ул китмәячәк, ул идарә итәячәк ил белән. Бу бик куркыныч әйбер. Әмма ләкин алар тырышалар аны беренче турдан уздырырга. Хәзер интернетта китте имеш Путинның 52% дигән халык ышанычы кая күңелләренә кирип караганнармы? Ялган, уже безне ышандырырга тырышалар. Әйе. Беренче турда имеш, беренче турдан сүз дә юк, һич кенә дә уздырырга ярамый. Монда икенче турда барачак, иң авыр көрәш. Менә 96 елның июнендә шушындый ук хәл булды. Елсин белән Зюганов калды. Бүтін дүния ояққа басты, Зюгановны ұздырмасқа деп. Шул уақытта мен милләтшілер ярапмаған бір сөз айттым. Зәмәғәтлер мәйтәм, фашистлар келгенше мәйтәм, коричневый фашистлар келгенше, әллә өзіміз иеленген мәйтәм, яңа коммунистлар келіп тұрсынмы біраз ғына? Һәм мен екінші турда бүтін администрация башлықларына өз ақшама, 300 сум, 400 сум уақытта зор ақша иде, телеграммалар жібердім, голосуйте против Ельцина деп. Почтаға кіріп Қазанда, телеграммалар жіберіп отырдым, хакимет башылықтары шақ қатқандар, нешәбәлі бұл Бейрамова бізге телеграм жіберіп отырабы деп. Мұның астында ята еді, әгер шушы теге әзірек тынышырақ коммунистлар келмесе, ашғырып тұрған фашистлар келесек бит деген, әм шулай болды да. Ашғырып тұрған фашистлар келді, мен әйтмейм. Хәзер Зюгановқа тауыш берегіз деп. Әмбе ләкен екенші тұр болса, Зюганов білән Путин шығашақлар. Мен шушы уақытта бізге енді, бізге милли хәрекетке бір фикер әкелерге тұры келесек. Бір фикер әкелерге тұры келесек. Путин мы Зюганов, Путин бір нешек бола алмай жәмәғәтләр. Маңа хатта орыслар да қаршы болашақ. Әйінде Зюганов мәселесінде біз әлбәтті оны яқламабыз, әмі қаршы дәшләмәбіз. Ай уақытта қаршы шләмәу дәшмәуін ол файдаға да була, файдаға да була. Әміне бірінші турда бүтін күшіні берегі керек орыслар білен қошылып, демократлар білен қошылып, бүтін интеллигенция білен қошылып, бүтін дүния мұны тілей, шушылар білен қошылып, Путинға қаршы шілерге. Міне сайлаулар мәселесінде мен шыны әтмәксі болам сізге.
Фаузия Байрамованың әлігі сөзләрі жиында қатнашушыларының көпшілігіндә яқлау тапты, хопланды. Ләкин Мәскәудәге Ватан фиркасы жетекшісі Ринат Хафиз бұ тәқдимге қошылмады. Фирканың мәртәбәлі рәйісі Мұхаммәд Минашев Фаузия Байрамованың сайлауға байкот иғлан итәргә деген тәқдименә қаршы шықты. Жиын тарафыннан қабыл итләсе мұражағатта байкот сөзі бүтінләй болмасын. Чөнки бу Мәскәүдә, Русиядә яшәүче татарларға қиынлык китерәчәк. Татарстан татарлары үз фикерләрен айырым белдерә ала диде Мөхәммәт әфәнде. Аның соңгы фикере менә мондый иде. Жириновский булсын, Зюганов булсын, башка кеше президент буламы, ләкин без Путин президент булмасын өчен эш алып барабыз. Җыен азагында Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов булган сөйләшү хакында алдагы көннәрдә мұражағат қабыл итәшәкләрен белдерді.
Жәмәғәт менә хәзер, менә хәзерге, хәзерге менә безнең вакытта җыелышта катнаша, менә иттифак партиясының рәисе Фаузия апа Бәйрәмова. Азатлык яшьләр оешмасының чаллы бүлегенең Илмир Салихов. Ватан җәмгыятының рәисе Ринат Хафизов. Аннан соң инде мин бу эшкә кушылыр дим Габдулбарай Зиннуров, Аксакалла шурасының рәисе. Шулай монда ушушук жиылышымнар уйды мен вакаратым бар әйтергә. Шавыл татар ишме үзәге исемнәр үземенә каграйс кашап буларак үзем куярга риза. Һәм без шулай иттереп бөтен менә Башкортстанга, Удмуртияга, Казанга, һәм дә чит өлкәләргә шу татар ишмәләренә чыгып, без Алла бирсә, без татарлар Путинга каршы дип һәм бу кире власта қолға тиіш түгіл деп, шындай мүрәжағат қол бетерге дейміз, һәм енді біз аны бүтін дүнияға таратырға тиішміз. Сіз шоңа риза ма?
Риза.
Болды.
Жиен озағында Русия президентлігіна өзін намзат итіп көрсәткен Ринат Хамиев хақында да сөз болды. Ринат әфәндінің намзат болырға мүмкіндіклері бек аз иде. Ол имза жию башында оқ, бу ішіні башқарып шыға алмасын аңлады, һәм алға бармады. Шулай да рәхмәт бу татар егетіне дейділер жиында қатнашушылар.
Шаллыдан Гафиулла Газиз татар милли хәрәкәтенең мартта узачак Русия президент сайлауына багышланган җыены турында сөйләде. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Кырым татар милли хәрәкәтендә яңа сәяси кеч барлыкка килә. Берничә кырым татар оешмалары берләшеп кырым татар халкы фронтын барлыкка китерү өчен башлады. Алар фикеренчә кырым татар милли мәҗлесе җитәрлек дәрәҗәдә кырым татарлары проблемаларын хәл итү өлкәсендә эшләми. Тулырак итеп кырымдагы хәбәрче без Диләбәр Осман сөйли.
Бу фронт кырым татар милли хәрәкәте ветераннарның инициативаларына ярдәм итү максатында куя үз алдына. Ветераннарның беренче таләбе бу ничә елдан бирле кабул ителмәгән, югары радада яткан, сүргенгә дучар ителгәннәрнең хакларын торгызу буенча канунның 18 май матәм чараларына кадәр кабул итү таләбедер. Шул максат белән оештырыла барган Кырым татар халкы фронты 70 мең кырым татар гаиләсеннән бер вәкилне 18 май чараларында митингта катнашырга чакыра. Фронт оештыручылары арасында беренче рольне әлбәттә мәҗлескә оппозициядә булган шәхесләр һәм оешмалар уйны 24 гыйнварда бу фронтка керергә әзерләнгән милли фирка җитәкчесе Васий Абдураимов, мәҗлеснең элеккеге әгъзасы Надир Бикиров, Себат оешмасының вәкиле Ринат Шаймарданов Ахмәтчиттә матбугат очрашуыны үткәрделәр. Васий Абдураимов фронт милли хәрәкәт ветераннарының канун кабул итү таләпләренә ярдәм итү максаты белән төзелә, диде Васий Абдураимов.
Крымско-татарский народный фронт создается для поддержки инициатив собрания ветеранов национального движения крымских татар, которые потребовали от властей Украины принятия закона о восстановлении прав и реабилитации репрессивного крымско-татарского народа до 18 мая.
И кенче мәсәлә бу Украина канунны кабул итмәсә без халыкның гадәттән тыш җыелышын 18 майда үткәреп алга таба нинди чаралар күрәчәкебезне хәл итәчәкбез, диде Васий Абдураимов.
И второй их инициативы, они призвали народ созвать 18 мая 2012 года на Центральной площади чрезвычайное общенародное собрание с целью определения дальнейших путей развития крымско-татарской нации в зависимости от того ответа, который нация получит от украинских властей.
Ни өчен сез бу чараны 18 май матәм митингендә үткәрәсез дигән сорауга, ул әйе бу матәм көне, ләкин канун кабул ителсә, бу сүргенлек корбаннарын искә алу иң яхшы гамәле булыр иде, диде ул.
Дело в том, что 18 мая, понятно, день траура, но на наш взгляд, на взгляд руководителей многих общественных организаций, лучшей памятью безвинным жертвам крымско-татарского народа в этот день будет решение о возрождении нации. Принятие закона – это и будет первым шагом к возрождению нации.
Бәлки фронт башка көндә, кешеләрне җыя алмаячакны белеп торып, 18 май белән файдалана дигән сорауга Васий Абдураимов ел саен митингка 10 меңгә якын кеше килә. Ә без 35-40 меңгә якын кешене җыярга планлаштырабыз. Әгәр дә шул хәтле кешене җыя алсак, димәк, фронт үз вазифасын үтәде, диде Васий Абдураимов.
Будет проведена работа. 70 тысяч крымско-татарских семей персонально будет выдано приглашение, мандат на это мероприятие. Значит, обычно сейчас где-то от 8 до 10 тысяч крымских татар собираются сами прийти туда. Ну вот если на этот раз, на этом митинге будет собрано 35-40 тысяч, это будет означать, что Крымско-татарский народный фронт выполнил свою задачу.
Фронтның оештыручыларыннан берсе Надир Бикеров исә бу оешманың гамәлләре һәм планнары хакында Азатлык радиосына менә нәрсә диде. Надир Бикеров.
Май, ләкин крым-татар халкы инде канунсыз яшамага бек кыйыншый. 20 ел без боле яшаймыз. Ләкин бу ишни чиздермек керек ве бу меселени чиздермек үчүн бир кач тане крым-татар тешкиятларын бирлешип, дейинде бу максатны күн тәртибине койдулар ве аны угрошажак болулар. Бу жаны бир тешкият түгел, бу бир кач дане тешкиятларын ачык бир бирлик ве мәҗлис истесе де ве башка тешкиятлар onun koşula bile istese.
Azatlık Radyosu'nun siz niçin Kıntatar halkının vekaletli organları bulan meclis kırıltayışa bu meseleni kütermiz diyen sırağa Nadir Bikirov meclis bu meselede işlemi dedi.
Kurultay ve meclisten sadece bir ad kaldı. O teşkilatlar çalışmayı bir taraftan başka taraftan Kırım-Tatar halkının adına indi söylemeye onların hakkı yok. Çünkü onların bütün millet tarafından tügül sadece millet üçten birinden de saylanayken. Ama da çalışsaydı biz de indi bir şey yapardık. Lakin şu meclisin başı Mustafa Cemilov uzun da Украина парламентасындан Крым-Татар халкы акында кан лихасы жерине алды ве бу иши уграшмай.
Украинанын Крым-Татар халкына карата саясатына сиз ничек бейлер эдегиз деген суроого Надир Бекиров Украина Крым-Татарларына каршы ассимиляцион саясатын алып бара, элекке вакытта Крым-Татарларга карата күч кулланылган болса, бүгүн башка усулларын пайдаланалар деди Надир Бекиров.
Украина дәүләте Крым-Татар халкына каршы ассимиляция бер политикасын алып бара ве Крым-Татар халкын
дөньяда
үстендә инде юк итмәк чалыша. Сойкырым итмәдән, баска итмәдән дә, ама 20-30 елның ичендә инде Крым-Татар милләтен дә бу дөньяда юк итмәк.
Менә 18 майда әгәр дә кабул алынмаса бу канун, бу фронт насылдыр чаралар планлаштырамы мәйданда?
Там майданда оны чиздермек мүмкін болмас, ама инде о заманына кадар Украина дәүләте өзен борҗы толдырмаса да ве итмесе дә, кине дә бу фронтта инде топланып, дә инде анализ итеп, дә карар итер бу стратегия не япмак кирәк ве безнең Украина дәүләтен мөнәсәбәтнең насыл безнең дәвранышыбыз булмак кирәктер.
Шулай итеп, Кырым-Татар милли хәрәкәтендә тагын бер сиясәт оешма, Кырым-Татар халкы фронты барлыкка килә диярге мөмкин. Мәҗлес һәм курултайның моңа җавабы нинди булыр? Һәм бу крашның нәтиҗәсе ничек булыр? Әлбәттә, вакыт күрсәтер. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Башкортстан энциклопедиясының соңгы 7-нче томы чыгарга әзерләнә. Ул март аенда халыкка барып ирешер дип планлаштырыла. Онда 2500-дан артык мәкалә кергән. Башкорт дәүләт университетының компьютер филологиясе лабораториясе тел гыйлеме әдәбият белән кызыксынучылар өчен яңа сәхифә ачты. Башта исә Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулаев социаль селтәрдә президентны яклап ачылган яңа төркем турында сөйли.
Социаль селтәрдә яңа төркем барлыкка килде. Ул Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов яклар төркеме дип атала. Төркем етәксеһе Гүзәл Исәнгулова әйтүенсә, республика президенты Рөстәм Хәмитовтың эшмәкәрлеге күп катлам вәкилләрендә аңлау таба. Халыкка властьтың асык булуы оқшай. Төркемнең максаты яшьләрнең сәясәткә кызыкынуын үстерү, президентның фикердәшләрен берләштерү. Тайландта якташыбыз фаҗигага тарына. Өфенән 25 яшьлек Глеб Макуха прокатка байк алып юлга сыга. Туктаган сакта уга такси килеп бәрелә. Якташыбыз авыр тән ярахәтләре менән дәваханага алатыла. Якташыбызның ситилдә фаҗигага таруы хакында республика халкы интернет селтәре аша белде. Әле Глебка ярдәм талап ителә. Егеттең дустары менән туғандары интернет селтәрендә махсус төркем булдырган. Унда Глебка ярдәм итергә теләүчеләр мөрәҗәгать итә ала. Глебтың бер туған апаһы Анастасия Поспелкова ярдәм кулын һуҙырға әҙер кешеләрҙе күреп ҡыуанһа ла, туғанының ауыр хәлдә булыуына борсола.
Я списалась с атташе посольства. Он мне написал, что, вы знаете, ребят, складывается такая ситуация, что не было еще ни одного прецедента, чтобы тайских водителей признали виновными.
Якташыбыз өчен дәвахана түләүле, медицина ярдәменә 50 мең, тагыла прокатка алган мотоциклды юнәтүгә яшәргә акса талап ителә ди Глеб Макуха. Якташтарыбызның ситилдә күңелһеҙ хәлгә тарыуы йыш булмаһа ла даими күзәтелә. Былтыр яй Тунис ҡалаһына йүнәлеүсе автобус һәләкәтендә Өфөнән 11 йәшлек Илгиз Яҡупов йәрәхәтләнеп комаға китә. 1 октябрҙә Төркиәлә Ираида Планова аварияға эләгеп ауыр хәлдә дәваханаға ҙатыла. Аяңырак Талбазы қасабағынан 5 бала әсәһе Гүзәл Идрисоваға ялған долларлар эләгеү һөҙөмтәһендә сит илдә 2 ай булырға тура килә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башнефт акционерлар йәмгыятының директорлар шураһы ултырышында хезмәт хәүфсезлеген тәэмин итү мәсьәләһе караласак. Проблема Раевка нефт әзерләү корылмаһындагы гадәттән тыш хәлгә бәйле дип хәбәр итә компанияның матбугат хезмәте. 12 гыйнварда цистерна тазарткан мәлдә ширкәттә 3 хезмәткәрнең гомере өдөлгәйне. Башнефть компанияһында 2012-2015 елдарда сәнәгать объекттарында хезмәтте һаклау максатында 16 миллиард ярым һум акса тотыну карала. Сатлама халкындар дәвам итһә лә, Крәшен һыуыктары фестивале тамамланды. 4 көн дәвам иткән һәм 500-дән ашу катнашучыны йыйган мәдәни сара республика халкын сираттагы сагу тамашасы менән һокландырды. Аргымак этнорок төркеме тамашачылар арасында күптән түгел танылу яуланы. Шуга кармастан аргымактар 20 мең көмбәзендә лаеклы балкый. Бына төркемнең Крәшен һыуыктары 2012 фестивалендә гран-при яулавы яңа бер дәлилләне.
Бар, бәрбәрбәрдің, өзі-өзің болған қалық күйдерді, ескерді заманса әшкерттіп, жүнді түрлі стилдарда әшіліп, оңышығыздың сірі ұшындалар тіп көлейім.
Крәшін ғуықтары фестивалі елғайын ғынуарда үйдерліген талант еген ие. Фестивалді ұйыштырусылар, елаға тұғырлық қақылап, Рәсей юндыздары Вия Чаппа түркімінде сақырды. Тамашасы өсен фестивальдің иң сағау күні гала-концерт. Сарала лайықлылар юғары бағаланды. Яңғыз башқарушылар арасында гран-при учалы егіті Илдар Усмановта. Музыкаль коллективтардан арғымақ этнорок түркімі яуланы. Эстрада бейуі номинациясында ихе лайықлылар табылманы.
Азатлықта Уфа авазы.
Башкортостан энциклопедиясының һуңғы 7-нче томы дөнья күрергә әзерләнә. Ул укучылар кулына март азактарында барып етер дип күзаллана. Һуңғы томга бик күп авторлардың F хәрефенән яға тиклем 2000 ярымдан ашу мәкаләһе ингән. Башкорт энциклопедияһе гыйлми нәшрияты итәксеһе Уйылдан Сәйитов әйтүенсә, энциклопедия ул республиканың йөдек кашы һәм бул китап һәр кешенең өстәлендә булырга тиеш.
Ул 7-нче том безнең күп томлы энциклопедияның иң адаққы томы. Был томга кергән бөтәһе 2615 мәкалә, 527 хурат, схемалар, карталар.
Башкорт дәүләт университетының компьютер филологияһе лабораторияһе үҙенсәлекле сайт асты. Бында тел ғилеме, әҙәбиәт менән ҡыҙыҡыныусылар ҡыҙыҡлы мәғлүмәт таба ала. Шулай уҡ сайтта япон поэзияһе жанрына ингән хокко шиғри юлдарын башҡорт телендә яҙа алыу мөмкинлеген биргән алгоритм да эшләй. Программа һүҙлегендә яҡынса 15 меңгә яҡын һүҙ ҡулланыла. Кафедра доценты Азамат Ғәлләмов әйтеүенсә, үҙенсәлекле интернет ресурс менән шәхси компьютер аша танышырға мөмкин.
Без аны дөрес аңлайбыз бит, телдің грамматиканы, телдің төзелешін, құрылышын, әллә юкмы? Шундай программалар, автоматик рәвештә хоккумы, әллә нимәмә язган программалар безгә эште йиңеләйтә. Без аны вис хаталарын карап сыгып аңлай алабыз. Нимәһен без әлегә аңлап итмәйбез. Шунан. Шуңа кирәк ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфө ҡалаһында йәшәүсе Фәрихә Әхкәмова бер быуатлыҡ юбилейын билдәләне. Хеҙмәт ветеранының туған көнөнә балалары һәм юбилярҙың барлыҡ яҡындары йыйылды. Оло юбилей 4 балаһы, 16 ейән-ейәнсәре һәм бүлә-бүләселәре өсөн дә байрамға әүерелде. Йөҙгә итһәм дә туған көн кәйефе ташламай. Балаларымдың бергә йыйылыуынан уларҙы ишетеүҙән күңелем тула ти ул. 100 яшкә еткән ханым зирәклеге менән һоҡландыра. Йәш саҡтан илһамлы күңеле әле булһа шиғриәткә тартыла.
Ағылым парахут келе салбырларын бушаған. Алма алсын, сияқлы сезвичуларға шаған.
Бір буатлық юбилейға елуслар сара хуңында фотохуреттер қараны хатерлерге беріліп, тетраттар менен ортақлашты. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасетте Яңауылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә мусульман хатын-кызларын мәчетләргә җәлеп итү, алар өчен кирәкле шартлар тудыру эшчәнлеге башланды. Гыйбадәтханәләрне мөслимәләр өчен яраклаштыру кампаниясе төрек җәмгыятендә хатын-кыз хокуклары дәрәҗәсен күтәрергә мөмкин, ләкин әлеге яңгырышка катгый рәвештә каршы чыгучылар да бар. Ул су кырмашны тыңлыйк. Хатын-кыз мәчеткә кергәндә Аллаһның йортына керә һәм рухи яктан һәр кем кебек бер үк хисләр кишерә. Аллаһ каршында һәр кеше тигез, хатын-кыз да, ир-ат та. Икесенең дә дин тоту хукукы бер дәрәҗәдә, ди Истанбул мөфтие урынбасары Кадрия Аучы Әрдәмле. Әрдәмле мәчетләрне хатын-кызлар өчен яраклаштыру проекты кысаларында Истанбулның 3 меңләп исәпләнгән мәчетләренә 30 махсус комиссия җибәргән. Аларның вазифасына барлык мәчетләрне карап чыгу һәм хатын-кызлар өчен гыйбадәт урыннарының нинди хәлдә булуын тикшерү кергән. Әрдәмле сүзләренчә, комиссия нәтиҗәләре аны шок катырган. Күпчелек мәчетләрдә хатын-кызлар өчен бәдрәф, тәһарәт алу җирләре булмау ачыкланды, ди мөфти урынбасары. Мөслимәләр өчен аерылган намаз урыны булса да, ул я склад буларак кулланыла, я бик пычрак хәлдә кала бирә. Кыскасы, хатын-кыз ул мәчетләрдә дини вазифасын җиренә җиткерә алмый. Хәзер Истанбул мәчетләренә 2012 елның февраленә кадәр тәртип кертергә, хатын-кызлар һәм ир-атлар өчен бертигер шартлар тудырырга әмер бирелде. Ләкин эш җыештыру һәм шартларны яхшырту белән генә чикләнмәячәк. Кадрия Аучы Әрдәмле сүзләренчә, мәчетнең эчке тәртибенә дә яңалык кертеләчәк. Күпчелек мәчетләрдә хатын-кызлар өчен намаз уку урыны пәрдә яки ясалма дивар белән аерылган. Бу гадел түгел. Мәчет һәр кем өчен изге урын. Шуңа күрә хатын-кызларның да ирләр кебек үк анда дини вазифасын үтәргә хакы бар, ди ул. Яңа тәртип буенча мәчетләрдә хатын-кызлар намаз урынын бүлеп торган пәрдәләр һәм такталар алынырга тиеш. Шулай да Әрдәмле сүзләренчә, хатын-кызлар ирләр белән бер мәйданга намаз укысалар да, Коръән кушканчалар ирләр һәм балалар артында торачаклар. Әрдәмле соңгы 2 ай эчендә имамнар һәм дин белгечләре белән 40-ка якын очрашу оештырган, һәм яңалыкның Коръәнгә туры килгәнен дәлилләргә тырышкан. Төркиянең дәүләт органы булган дини эшләр идарәсе Әрдәмле проектын хуплау белән генә шикләнмичә, аны ислам тәгълиматы ягыннан дөрес икәнен дәлилләде. Диана җитәкчесе Мәхмәт Гөрмәс Төркиядә мөслимәләрнең хокукларын кимсетү мәсьәләсенең чыннан да бар икәнен белдереп, бу проблеманы ачы тәнкыйтьләп чыккан иде. Гөрмәс үзе Кадрия Аучы Әрдәмленең мәчетләрне хатын-кызлар өчен яраклаштыру проектын хуплый. Ләкин яңарышка катгый рәвештә каршы чыгучылар да юк түгел. Заман газетасының дин темаларын яктырткан Али Булач Әрдәмленең әлеге проектын тәнкыйтьләп чыкты. Бу тырышлыклар өйдән чыгып башта мәчеткә, ә соңыннан базарга барыр өчен эшләнмидер дип өметләнәм, дип язды Булач үзенең багынасында. Булачның язмасы үз чиратында шактый бәхәс уятты, һәм башкаларның аның белән ризасызлык белдерүенә сәбәп булды. Иң кызыгы, ризасызлыкны иң элек феминистлар түгел, ә мөслимәләр үзләре белдерә. Яңа Шафак газетасы хәбәрчесе Өзләм Албайрак Булачның әлеге мәсьәләгә мөнәсәбәтен хатын-кызларны кимсетү дип атады. Ә менә Сөлеймания мәчете янында урнашкан кечкенә кибет хуҗасы Мәхмәт Гүл журналист Албайрак белән килешми. Минемчә, хатын-кызларның урыны өйдә. Алар намазларын да өйдә укырга тиеш. Мәчетләр хәтта ирләрне дә сыйдырып бетерә алмый. Аеруча җомга намазларында яки дини бәйрәмнәрдә. Хатын-кызларның мәчеткә килүе яхшы нәрсә түгел, дип кырт кисә 50 яшьлек Гүл. Әлеге бәхәсләр бүгенге Төркия җәмгыятендә җитди үзгәрешләр барлыгын дәлилли. Доуш университеты профессоры һәм диянәтнең күзәтеп баручы Иштар Гүзайдан фикеренчә, АКП фиркасының соңгы 10 ел эчендә хакимият җитәкләү нәтиҗәсендә Төркиядә яңа консерватив һәм дини урта класс барлыкка килде. Аның барлыкка килүе яулык кигән мөслимәләргә белем алу һәм эш өлкәсендәге рәсми һәм рәсми булмаган чикләүләрне кимитергә мөмкинлек бирде. Университетта белем алучы мөслимәләрнең саны көннән-көн арта. Эшкә урнашып карьера башлаучы хатын-кызлар күбәйә, ди профессор Гүзайдин. Аларның җәмгыяттәге урыны сизелә башлады. Аларның мәчет тормышына да кушыласы килә, намазларын өйдә генә укырга теләмиләр. Шулай да әлегә Төркиядә хатын-кызларның эш белән тәэмин ителгән һәм югары белем алганнарның проценты бик югары булмаса да, ул әкренләп арта бара. 2010 ел күрсәткечләре буенча төрек хатын-кызларының 30% эшли, югары уку йортларында белем алучыларның 44% кызлар. Кадрия Аучы Әрдәмле Төркиянең башка өлкәләре дә Истанбул тәҗрибәсеннән үрнәк алыр дип өметләнә. проектның мақсаты революцион өзгәрешләр ясау түгел, ә ислам тәғлиматының тамырларына, ирләр һәм хатын-кызлар хокукларына бер тигез булган вакытларга әйләнеп кайту ди Истанбул мөфти урынбасары. Максатыбыз имамнар һәм вагашчыларыбыз аша җәмгыятькә тиешле белем бирү. Кайбер хатын-кызлар ирләр алдында намаз укуны гынах дип саный. Кайбер ирләр хатын-кызлар белән бергә укылган намаз кабул булмый дигән фикердә. Ләкин Коръәндә хатын-кызлар пәрдә артында намаз укырга тиеш яки мәчетләр ирләр өчен генә каралган дип әйтелми. Мәчеттә ир-ат һәм хатын-кыз Алла каршында бер тигез дәрәҗәдә. Шунысы хакыйкат дип нәтиҗәсе Кадрия Аучы Әрдәмле. Алсу Кырмаш Төркиядәге мөслимәләрнең мәчеттә намаз уку өчен көрәше турында сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкилләре һәм Бөтенрусия татар авыллары җитәкчесе Пенза өлкәсенә сәфәр кылды. Бу сәфәр барышында вәкиллек Пенза өлкәсе губернаторы белән очрашкан һәм быелгы Бөтенрусия татар авыллары Сабан туен әлеге өлкәнең Урта Әләзән авылында уздыруны карар кылган. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүгенге көндә Пензада татарлар сон ягыннан 2нче урында тора. Бу өлкәдә 54 татар авылы бар. Өлкәдәге иң зур татар авылы саналган Урта Әләзән хәтта Русия күләмендә дә иң зур татар авылы исәпләнә. Анда 10 меңнән артык татар яши. Быелгы 3нче бөтен Русия татар авыллары Сабантуеның да нәкъ менә шушы авылда оештырылырга уйланылуы да тикмәгә генә түгел. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкиллеге составында күптән түгел Пенза өлкәсендә эш сәфәрендә булып кайткан Марс Тукай Азатлык радиосына вәкиллекнең бу өлкәгә бару максаты һәм Русия төбәкләрендә яшәүче татарлар тормышы вә Татарстан тышында уздырылучы Сабан туй бәйрәме хакында кызыклы мәгълүматлар да бирде.
Безнең баруыбызның максаты менә инде 3 ел рәттән, быел 3-нчесе булырга тиеш инде, бөтен Россия татар авыллары Сабан туйларын үткәрү планга кертелгән иде безнең. Белүгезчә, аның беренчесе 2009 елда Самара өлкәсенең Гали авылында узган иде. Узган ел бу Сабан туй Чувашстан Республикасының Шыгырдан авылында үтте. Ә быел инде без шундый безгә үзләре дә теләк белдергәннәр иде һәм төбәкләрдәге оешмаларыбыз да без дә аңа каршы килмәдек. Пенза өлкәсендә уздыру турында сүз булган иде. Һәм менә шул максаттан чыгып, төгәл инде билгеләү өчен, Сабан туй урынын билгеләү өчен без Пенза өлкәсенә бардык. Анда инде безнең үзебезнең җирле оешмаларыбыз башка тәкъдимнәр дә керткәннәр иде, ләкин беренче теге үткәрергә кирәклеген әйтелгән төбәк шунда узса яхшы булыр иде дип әйтүчеләр дә күп булган иде. Урта Әләзән авылы иде, әлбәттә.
Менә ни өчен Урта Әләзән авылы? Ни өчен башка авыллар түгел, ни өчен башка төбәкләр түгел? Кайсы ягы белән аерылып торасың башка урыннардан?
Чөнки Урта Әләзән авылы белүгезчә татар дөньясының иң зур авылы. Бу беренчесе. Анда 10 меңнән артык халкыбыз яши, чиста татар авылы бу. Аннан соң икенчедән бу авыл үзенең милли яшәеше белән, дини тормыш белән, аннан соң эшмәкәрлеге белән, үзенең икътисади яктан алга киткәнлеге белән дә бөтен тирә-якта гына түгел, Россиядә генә түгел, хәтта чит илләрдә дә мәгълүм авыл. Шуңа күрә без мондый авылларны халкыбызны бу авыллар белән таныштырырга телибез инде. Андагы тәҗрибәләр белән уртаклашырга телибез. Бу бит бу сабантуйларга беренче чиратта безнең шул авыллардагы авыл башлыклары, шул төбәкләрдә яшәүче кешеләр киләләр. Һәм алар менә Гали авылында булгачтында, Шыгырданда булгачтында күп нәрсәләрне үзләре белән алып киттеләр, хайран калып йөрделәр инде. Без менә беренче көнне Пенза шәһәрендә безнең андагы төбәк милли мәдәни автономиясының вәкилләре белән һәм эшмәкәрләр белән очрашу уздырдык инде. Ә икенче көнне 12 гыйнвар көнне иртәнге якта без Пенза өлкәсенең авыллары белән таныша башладык. Белүгезчә, Пенза өлкәсендә 54 татар авылы бар. Татарлар өлкәдә икенче урында, алар 86 меңнән артык милләттәшебез яши. Бик зур, бик нык авыллар күп шулар арасында. Без менә шул төшкә кадәр инде татар авыллары белән танышканбызсак, төштән соң Пенза өлкәсенең губернаторы Василий Бочкарев, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Зинурлы Закировны кабул итте. Әлеге очрашуда Пенза өлкәсе закон чыгару җыены рәисе Александр Гуликов һәм Пенза өлкәсе губернатор урынбасары Сергей Златогорский да катнашты. Һәм менә шул очрашу барышында Пенза өлкәсендә инде кайсы авылда үткәрү, кайсы төбәгендә үткәрү мәсьәләсе дә күтәрелгән иде. Анда фикер алышу нәтиҗәсендә губернатор инде Сабантуйны Пенза өлкәсенең Урта Әлезен авылында үткәрергә кирәк дигән фикерне үз авызыннан әйтте.
Ягъни алар татарларны шушылай хөрмәт итүдән чыгып та шушы тәкъдимне ясаганнар дип әйтергә буламы?
Әлбәттә, ул
татарлар үзләрен күрсәткәннәрдер димәк.
Юк, губернатор татарлар турында бик җылы сүзләр әйтте. Чөнки татарлар бик тырыш халык. Бу Пенза өлкәсендә бигрәк тә күренә андагы авылларыннан күренеп тора инде. Һәм менә тикмәгә генә түгел, менә әйтәм ич, үзе үк шул авылда үткәрергә дип әйтте инде. Һәм билгеле бер күрсәтмәләр бирде анда. Һәм менә аның күрсәтмәләре нигезендә инде берничә көн элек кенә Урта Әлезән авылы урнашкан Городище районында бик зур киңәшмә булып узды. Шушы Сабантуйны оештыру эшләре инде башланып та китте. Һәм бу оештыру мәсьәләләре даими дәвам итәчәк киңәшмәләр.
Бу менә шушы Әлезән авылы тулысынча Пенза өлкәсе бу Сабантуйны уздыру чыгымнарын үз өстенә алып булып чыгамы? Әллә инде Татарстанда билгеле бер күләмдә ярдәмнәр булачакмы?
Юк, әлбәттә ярдәмнәр булачак инде Татарстаннан да, чөнки безнең бит андый зур Сабантуйларга инде зур төбәкләргә Татарстаннан һәр вакыт районнар бара инде. Аннан соң сценарийларын без төзибез һәм шундый зур сәнгать коллективлары белән, сәнгать осталары белән анда барыла. Төрле уеннарын аннан соң оештыруда катнаша. Төп батырларга инде менә быелга кадәр шулай булды. Федераль сабантуйларда да, бөтен Россия татар авыллары сабантуйларында да төп батырларга автомобиль бүләк итүдә Татарстан ягыннан каралган. Әле ләкин хәзергә инде мин төгәл генә әйтә алмыйм. Дигән Татарстан ягыннан күпме чыгымнар булар, анда Пенза өлкәсе хакимиятеннән күпме чыгымнар булар дип. Ләкин шуны гына әйтә алам. Пенза өлкәсендә безнең бик саллыгына татар байлары, татар эшмәкәрләре бар. Һәм алар менә шул очрашу барышында да инде Пенза шәһәрендә узган очрашу барышында да бу Сабантуйны үткәрүгә үзләренең кулларыннан килгән кадәр өлеш кертәчәкләрен әйттеләр.
Менә Марс, шушы Сабантуйлар битендәләр барбар бер-берсеннән аерылып торалар. Менә быелгы Урта Әлезәндәге Сабантуй кайсыгы белән шушы шыгырдан Сабантуйыннан яисә башка урыннарда узган федераль Сабантуйлардан аерылып торыр икән ничек уйлыйсыз?
Мин хәзергә төгәл генә әйтә алмыйм, әмма минем үземнең Урта Әлезән авылында берничә тапкыр булганым бар. Урта Әлезән авылында бик үзенчәлекле халык яши, бик дини халык, әмма чөнки ул 10 мәчетле авыл, бүгенге көндә 10 мәчет, мәдрәсәләр, берничә мәктәп, бер башлангыч мәктәп, 2 урта мәктәбе булган бик зур авыл. Менә минем кызга ишка каршы бүгенге көнгә кадәр Урта Әлезән Сабантуйларында катнашканым булмады, ләкин катнашкан кешеләр әйтәләр инде анда күп ярышларда, шундый бәйгеләрдә иратлар гына катнаша. Хатын-кызларның алай кул көрәштерү, көрәшү, анда чабып йөрүләре дигән нәрсәләр юк дип әйтәләр инде. Бәлки кайбер әйберләрне безгә дә алардан аларга кирәктер инде кайбер нәрсәләрне. Менә бу шулай төбәкләрдә йөрү һәм үзара аралашулары безнең төбәкләрнең, төбәкләрдәге безнең милли оешма вәкилләренең ул бит менә шулай тәҗрибә уртаклашу, матур гадәтләргә бер-бер сыннан ирану. Бәлки Әлезендә булмаган гадәтләрне, матур гадәтләрне бүтән төбәкләрдән алып килерләр. Инде менә Сабантуйның ничек узасын, узгандан соң ничек булганын узгандан соң әйтә алабыз. Ләкин бик матур булар дип уйлыйбыз инде. Чөнки ел саен менә анда барган кешеләр инде гел уңай сүзләр генә әйтәләр, җиткерәләр Әлезән авылы Сабантуй турында. Безнең моңарчы анда күп еллардан бирле Бу Сабантуйга Азнакай районы барайды, аннан соң соңгы елларда инде Петреш районы бара башлады. Татарстан хөкүмәте дә, безнең мәдәният министрлыгыбыз да, бөтен дөнья татар конгрессы да бүгенге көнгә кадәр дә Әлезән Сабантуен, Урта Әлезән Сабантуен үткәрүгә үзеннән зур өлеш кертеп килделәр.
Менә Марсафанда сез бит әле у читтәге татар авылларының үзләренең матур гадәтләре бар дип әйттегез. Сабантуйларда шушы гадәтләргә карап үткәрелә дип әйттегез. Ләкин менә Татарстандагы Сабантуйлар белән уйлап карыйсында читтәге Сабантуйлар чагыштырып карыйсында мондагы Татарстандагы Сабантуйлар ничектер урыс бәйрәменә әйләнеп барган шикелле, ул бер урысча ачылып китә, урыс кунаклар булгач урысча алып барыла, аннан соң инде сыра, хәмерләр алар инде гадәти күренешкә әйләнеп бара. Бу безгә татарларга хас әйбер түгел. Читтәге татарлар ничектер Татарстан читендәге татарлар үз татарның үз гореф-гадәтләрен саклап кала алганнар. Ни өчен Татарстанда шулай да аларда шушы матур гадәтләр сакланып кала алды икән дигән фикер туа. Сездән ничек уйлыйсыз?
Мин алай дип әйтмәс идем, теге гомум нәтиҗә ясамас идем. Татарстанда да бик матур узган сабантуйлар бар.
Ләкин алар аз бит инде.
Чит төбәкләрдә төрлесе бар инде. Ләкин менә соңгы елларда шунсы куанычлы, андый хәмер, сыра белән уза торган сабантуйлар бөтенләй диярлек юк чит төбәкләрдә. Бик сирәк кенә андый сабантуйлар турында килеп йөрешә безгә. Бигрәк тә инде ул Урта Әлезән кебек җирләрдә, анда гомергә дә булганы юк, сыраның, хәмернең булганы юк, шигырдан кебек җирләрдә. Шуңа күрә быел узачак сабантуйда андый нәрсәләр булмас дип ышанып калабыз инде без. Һәм без бөтен дөнья татар конгрессы буларак та һәр вакыт үзебезнең милли оешмаларыбызга җиткереп киләбез, сабантуйларда андый әйберләр булмаска тиеш. Ул беренче чиратта, әлбәттә, сабантуена бөтен халыклар да килә, бик теләп, күңел ачалар, теләп катнашалар, ләкин ул беренче чиратта безнең милли бәйрәмебез, һәм аны теләсә инде уеннар белән, теләсә инде бәйгеләр белән, шундый кирәкмәгән ашышлар белән ямьсезләмәскә иде.
Дип белдерде Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Марс Тукай.
Марс Тукай белән Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы җанисәп нәтиҗәләре игълан ителгәч, Себердә яшәүче Себер татарлары үзләренә аз санлы җирле халык статусы алу мәсьәләсен яңа күтәрергә җыена. Узган җанисәптә 6800 ләп кеше үзен татар дип түгел, ә Себер татар дип күрсәткән. Төмән дәүләт университеты галиме, филология фәннәре кандидаты Максим Сагыйдуллин сүзләренчә, статус алынган чиракта гына Себер татарлары үз-үзләрен саклап калачак һәм тормыш көнкүрешләрендәге икътисади мәсьәләләрне дә хәл итәчәк. Себер татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында Максим Сагыйдуллин белән Наил Алан сөйләште.
Максим, Себер татарларының статусы үз билгеләнүе турында инде 20 еллап сүз бара. Булат Сөләйманов милли хәрәкәт оештырган вакытта ук бу мәсьәлә күтәрелгән иде. Ә бүгенгә нәрсәләр эшләнгән?
2002 елдагы перепистан соң без хакимияткә хатлар яздык. Берничә иҗтимагый оешмалардан безнең турында Мәскәүгә языгыз, документлар бирегез, безгә статус бирегә дип. Аның ни механизмы шул алтта җирле халык җирле хакимияткә бирә заявленияларны барысында. Без менә төмән өлкә администрациясына, думасына хатлар җибәрдек. Безгә статус бирегез дип. Бөтен законнарны җыеп, шунда туплап шул хатларда нинди законнарга таянып сорыйбыз, бөтен нигезләмәләр язып. Безгә килде гел кире җаваплар. Кире кактылар безнең сорауларга, ниләр вопрос изучается дип язганнар. Вопрос будет уже күп молдагыда изучаться ителә. Инде 20 ел Сөләйманов укуллары бара. Себер татар телен, мәдәниятен, иҗтимагый эшен барысында нитәбез, өйрәнәбез. Нәтиҗә юк бернинди дә. Бер нәрсә эшләү кирәк, тагы да менә перепис үтә, тагы да шушы хатларны без язып, тагы да нитәбез инде. Җибәрмәкче булабыз.
Тагын бу мәсьәлә ирәнләшәк дисәләр.
Инде безнең яшь буын килә безнең милли хәрәкәткә юристлар. Алар әйтәләр, теге халыкара органнарга чыгу кирәк дип. Теге ЮНЕСКО уже алды безнең телне менә нигә саклау өчен. ЮНЕСКОның ниендә исемлегендә кергән Себер татар теле, әйтергә кирәк, Себер татар теле нормалаштырылып бара хәзер. Безнең китаплар чыга, газеталар чыга, бераз булса да үз көчебез белән чыгарып торабыз. Тагы да хәзер документлар әзерләдек, җибәрдек, анда международный центр стандартизации языков. Хәзер алардан уңай җавап килде, телегезне исемлеккә кертәбез дип код бирелә аерым Себер татар теленә. Инде нәрсә, нинди эшләр алып барабыз? Җырлыйбыз. Үзебезнең җырларны эзләп табып, авыллардан нитеп, әле тотмаган әби-бабайлардан аларны эзләп, ишкертип жырлабыз, кишиге көрсөтөбүз. Сибир татар жырлар хәзер яңгыры безнең зур сәхнәдән, зурран адымнардан нормалаштырабыз телебезне. Яздык фонетика сибир татар теленең фонетикасын, урысча сибир татарча сүзлек яздык, грамматикасын тәмамлап киләбез, аны чыгарабыз да аннары киләбез хакимияткә менә безнең телне укытуга кертү кирәк дип.
Бу төмән хакимиятенә инде.
Төмән хакимиятенә карарбыз инде, әгәр дә төмән хакимияте бер нәрсә әйтмәсә, ә төмән хакимияте бу юнәлешкә йылы карай башлады. Әйтергә кирәк. Җирле халык үз телендә укырга тиеш дип дигән фикердә. Ул сибир татарлары аерым милләт, аерым халык дигән хакимият бар, андый фикерләр.
Җирле халык статусына ия булганнар бар бит инде. Мисал өчен төньякта яшәүче хантлар, мансилар җирле халык статусына ия. Әмма кайсы яктан килеп карасак та, бай нефть һәм газ ятмалары өстендә яшәүләренә карамастан, алар бетүгә генә таба баралар кебек. Милли үзенчәлекләрендә, телләрендә югалталар. Сибир татарларына бәлки Русияның милли ашчылыкларга исе китмәгән вакытта татарлар белән бергә һәм бердәм булып, гомум татар халкы ишендә үз үзенчәлекләрен саклап калу өчен тырышыргадыр.
Хантылар белән мансилар белән алар безнең якын туганнарыбыз булса да, безнең халык бераз нирәк инде, энергичныйрак дип әйтергә кирәк һәм кешегә бераз этәркеш бирү кирәк. Шунда ул уяна. Уже халык безнең сибир татарлары дип, безнең җырлар, безнең телебез ни тиебез бар, яшьләр йөри шулай дип. Интернет зур кеше ул. Интернеттан итәбез без. Эшлибез күбесенчә, күп эшне. Шуңа күрә эшебез уңыр дибез. Һәм теге Россиянең сәясәте татарларны бүлгәләп, ул бит нинди сәясәт, ничек кем, ничек кемне бүлгәли. Менә мин аны аңламый. Гел шул менә татар сайтларында шул сүз татарларны бүлгәләп бетерү, ничек бетә ул татар, бүленеп. Сибир татарлары бәрбер сибир татарлары булып кала. Ничек булса да, әгәр дә без 6000 татар кермәсә шул исемлеккә, ну без фактта күбрәк әлбәттә, әмма шул татар санына кермәсәк нәрсә була ул бөек татар халкына. Шул без эш алып барабыз, безне шул гомуми татар исемлеккә кертелмәскә. Шул исемлектә булмагач безгә статус бирмиләр. Статус бирмиләр шул исемлектә булмагач. Менә шулай килеп чыга. Телебезне дә нормалаштыру шулай иде бит. Круг шул дөңгәрәк иде. Әдәбият юк, шуңа күрә телне дә нормалаштырып булмый диде. Бер кем әсәрләр язмый, чөнки норма юк дип. Менә шул нидән чыктык инде. Язырга була, килештек. Язалар ипләп, бразлап.
Узган гасырның 60-80 елларында Сибирдәге бөтен татар авылларында да татар мәктәпләре эшләп килгән. Сибир татарлары мәктәпләрдә татар әдәби телен, әдәбиятын укыган. Татар әдәби телен укысалар да үз телләрен югалтмаганнар. Ул вакытларда үзләренең әдәби тел нормалары да булмаган. Ул вакытта да Казан якларыннан килгән җырларны җырлаганнар. Татар халкы эшендә булып та югалтуларга дучар булмаганнар дип әйтәсем килә минем.
Хәзерге информатик кырда зур үзгәрешләр кертелде. Соңгы шушы 10-15 елларда элек 50 елдагы хәрәкәтне һәм хәзерге хәрәкәтне чагыштырып карасаң, алар бер түгел. Хәзер заман бик тиз атлап бара. Бөтен техника, бөтен хәрәкәт тиз атлап бара. Элек кеше шул авылда яшәп, авылда яши, шул бер рус каналын караган һәм мәктәп аның өчен бер ниндидер яшәү өчен мөһим чара булган. Хәзер алай түгел. Мәктәптә, китаптә мөһим чара түгел. Хәзер интернет, 60 каналлы телевидение, кабельне телевидение сайымы. Кеше шуннан белем ала һәм ул кырда татар теленең кирәклеге бармы юкмы анысы бәхәсле. Бездә генә түгел андый проблема, Татарстанда да шундый проблема ич. Татар теле югалып бара, бездә дә тел югалып бара. Һәм татар теле безнең телне саклауда бернинди роль алып бармый. Безгә үзебезгә телебезне үстереп, милләтебезне саклап, шулай гына сакласак булып калабыз. Телебездә саклана, бездә сакланабыз. Барысы да эшләрлек эш. Әдәбияты да булып китер. Бит Сибир татар әдәбияты борынгыдан килә. Иң алтта ул язылган Урта Азия төрки телендә. Аннары Урта Азия белән соңгарак вакыт инде элемтәләренә баргач, аннары татар төркисенә күчелде. Әмма безнең әдәбиятыбыз бар. Аны әгәр дә туплап җыеп фольклорыбыз бар. Туплап җыеп чыгарып нитеп булса, комплекслы эшләргә булса, бөтен эш эшләнә.
Мәнәкен мұның үшін бейді білгішілер керек
бұл? Білгішілер керек, білгішілер бар. Біздің Түмен Дәулет Университеті көп мі, аз мы шығарды енді шол білгішілеріні. 200 ләп мі, 300 ләп мі біздің ойынанда көбірек болар. Білгішілер біз туплап, әгер де андай не болса, мүмкіншілік болса еді, бір әрнеде структура түзілсе, ол іш алып барылар еді. Біздің кіші өзі тілімізді біліп ішлей ала ол үшін. Проблема түгел, кадрлар бар, әмма структура жоқ әліге. Мына гара статус булса, ул структураларда ачылыр иде, лабораториялар, институтлар, сибир татары теле, мәдәнияте укыту өчен.
Түмән Дәүләт университеты галиме Максим Сагыйдуллин белән сибир татарларының бүгенге проблемалары һәм киләчәккә карашлары турында Наил алан сөйләште. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.